sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpokwe la mu na bino banso pe boyebo la mu na sango ya mokili lelo. Uto Washington DC na studio 17 linakaribisha linene ya mibale ya sango na lokotara Lingala na vio wa Lingala linakaribisha pesa milioni na lisungi ya ndiko mbiso te ya edi sango na ilubili eyo na sango ya mukile lelo tokulubela bato bazwa mpasi na bitumba mingi mingi basi tu baye bazwa na makasi makukuka kupesa mali sungi po na mpasi na bango pe mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe mutami mokolo mwa kukanisa bango na mobeku mundi mamaki mikolo miliki na parlement ya assemblée nationale na bandisami ya mulongani ya mokunje ekolo. Bolo bimbisi bo pesami bo pekisami na laka Tanganyika pona mwa ntango na bikolo bizali nzinga nzinga na etima eye ya enene tolobamboka lokola Tanzania Zambi Burundi pe ekolo Kongo Demokratika tokokende na sango ya mokili lelo na Uvira pona kozwa eyano ya balo bimbisi na mokano moye. Nini esengeli kosala soki moto azwi likama na nzela likama ya ndenge na ndenge yango ne kozala eyano docteur Forman Mubiala Kipulu azali spécialiste ya anesthésie pe ya réanimation na Lubumbashi akoyanula na mituna ya Fatuma Kala la Limasi na linaka na biso monganga na sala nini tokolanda bongo sika yambuna yango sango na bokuse na Marius Mhunga.
Civil koleka tukumisa to bakufi ndako koleka nkama mitano etumba mimpe bisika mibale ya bopesi bisali sila minganga bipunzami na bitumba bisalemi wuto mokolo mwa lomingo kino mokolo mwa mibale kati na babundi bakodeko na baiba FPIC ya na Irumu na ituka Ituri elobi mokambi ya société civile ya Irumu kolanda mokambi ya société civile eye Fili Gotabo bitumba byango bisalemaki na sheferi ya Baboa Bokoe mpe babelebe peni na bunya ngumba mokonzi ya Ituri bankumu mpe bapinami ba bisika bie pasengi na mbula matari kotia na makasi bokonzi ya mboka bitumba byango bisalemi ntango baike na mangomba makodeko mpe FPIC babandaki butompo somoliki kokende na isika eye bakotiama nsima na kokikisa mandoki na manaka ma PDDRCDS mai makopesa nzela na babundi bakala kozonga na bo civil mpe na masanga mabato banso. Tribunal ya basoda ya Bukavu ebandi bosambisami ya lombango ya bakangi mituku mibale na mitano bae bafundami pona moto motiama ki mokolo mwa mibale muleki na boloko bonene ya ngumba mokonzi eye na etuka Sud Kivu. Jean Masudi Kalume na bakangami basusu tuku mibale na minei oyo bafundami kozala mokonzi to kapita ya bato baboloko bazali kotelema liboso ya bazuzi uto mokolo mwa mibale. Mokambi ya etuka Sud Kivu teungwa bije kasi alimbola kilobi loleki ete moto mwango mutiama kintango baibu kengi balingaki kubimisa na boloko mukangami moko oyo asilisi etumbu mpe ntango na ye ya bukangemi kasi azali kuboya kubima. Kulanda société civile ya bisika bie bato sambo bazokaki pe biloko mingi bibebisa maki busambi bokukoba kino mokolo mwa yambu mokoya. Bavandi bamboka mingi ya groupement Nyamaboko 2 na territoire ya Masisi na Nord Kivu bakimi bisika na bango bavanda kauto sika mikolo misato pona bitumba kati na bamai mai Nyatura Habazungu na APCLS ya Jean Kairi. Kulanda société civile ya bisika bie bakimi bayambo bakei na mboka Kikoma Kiangiti mpe Zinga Zinga basusu batikali ozamba elobi banzene neke bayike. Bosambi sami ya mokili mibeko Edouard Mwanga Chuchu. Lilonde cour constitutionnelle esengela kikupesa ekateli na yango na bosenga ya basambi libaye pona kotala soki bosambisami boye na cour militaire bozali kosalema engebene na buku likondi ya ekolo Congo démocratique bosambisami bwango botelemisamaki wuto mokolo wa zomi na minei ya sanza eyaminei Edouard Mongachuchu azalaki kosamba na bofundami pona kozala na lingomba ya batumbuki koyokanaka na batumbuki ba M23 kotinda basoda kosala mbeba kozwama na minduki pe masasi ya bitumba. Cour ya cassation ya ekolo Congo démocratique ezongisi makambo matali bosambisi pona park ya Milona mpe boboko libibole ya bukangalonzo na cour constitutionnelle. Cour ya cassation elobi ezali na makoki te ya kosambisa ministre wa yambo ya kala ya RDC Augustin Matata Ponyo oyo afundami kopengwisa peni na dolar million nkama mibale na tuku mwambe. Uto mibu miike cour ya cassation na cour constitutionnelle bazali kokoba kobwaka na makambo maye na koloba ete bakoki te kosambisa Matata Ponyo na likambo yango. Awa na États-Unis Amerika, bolukiluki bozali kokoba na mboka Florence na Etat ya Kentucky epai elenge mobali moko ya ekolo Congo démocratique abomamaki mokolo mwamposo moleki na masasi. Polisi ya Florence elobaki ete ekutaki elenge Dan Likiko ya mibu 21 akufa na kobeta mamasasi mingi na kiti ya motambwisi motuka waye pene na ngonga ya 21 na ndambo ya bobomi bwaye. Polisi elobi ebengamaki mpo na bobendani to bitumba bizalaki na esika yango. Bapolisi bakangaki mundele moko oyo andimi ete abetaki Dan Likiko masasi mpe mundoki na ye molakisi yango. Bayini bota ya Dan Likiko bandimi ete mwana mpendeko na bango asalaki bitumba mpo ezalaki bizaleli na ye te. Dan Likiko azalaki kobeta ndembo mpo na ekipe ya etelo ya bilenge babali ya secondaire ya konte ya Boone. Bitumba makasi lingali lisusu lelo na Khartoum engumba mokonzi ya ekolo Soudan kati na mampinga mababundi ba FSR force de soutien rapide ngambo mibale iye esanganaka mpona kobotola bokonzi ya mboka eye na mobu 2021. Bitumba biango bizongeli makasi sima na bosenga ya botelemisi bondongwani na bayi États-Unis mpo na kobimisa bapaya. Kati botele misi bitumba biango botosa makite, mampinga masakula kilobi ete, matindi mula kisielungi na Juba na Sudan ya Sud, nzinga nzinga, pona masolo na bosenga bwa IGAD, iliboke ya bikolo ya bituka bia S ya Afrika. Ministeri ya bukolongono ya Sudan ilobi ete, koleka bato mkama mitano na zomi na mibale basiba kufi, mpepene na nkoto minei na nkama, mibale bazuki.
Matondo mingi Marius Muhunga na nzela ya masini tuzali bongo na ndeko na biso Jogil. Cour constitutionnelle la e bwakisi bosenga ya bosambeli ya mokili mibeko ya Edouard Mongachuchu e sengi pe na haute cour militaire kokoba kosambisa ye basambeli ba cour constitutionnelle bazalaki kosenga ete basambeli ba Edouard Mongachuchu bazalaki kosenga ete cour constitutionnelle e loba ete haute cour militaire ezali na makoki ya kosambisa mokili mibeko oyo te bazali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bato bazwa mpasi na bitumba mingi mingi basito bayi bazwa mana makasi bakokoka kopesa mali sungi po na mpasi na bango pe mokolo mwami bali ya sanza ya mwambe mutiami mokolo moko ya kokanisa bango na nzela ya mobeko moye mundima maki mikolo miliki na parlema ya ekolo Congo démocratique na bobandisami ya mulungani ya mokonzi ya ekolo na Denise Nyakero Bulayi na Nathalie Sekaboro Simurabie.
Azaki Nkombo, outa 2019, champion des Nations Unies pour la coupe qui sa violence sexuelle, maman Denise Nyakero Tshisekedi, moisi à Mokambi wa Ekolo, Félix Tshisekedi, azali moko na baye, bazali kobunda, pour la kobate lampe, kope sa lisungi na baye bonson, bazim pa simpe makama na nzela ya bozwami na makasi. Andimisa miyete, asali na lisungi ya ba institution to misala miya Ekolo, kati na basuzo mpona kosala ete, Ekolo Congo démocratique, eza ekolo ya lisungi na bato ba yensima mibu miike ya bozangi sembo. Toyoka Denise Nyakengo Tshisekedi.
Je reste fondamentalement persuadée qu'elle augure l'avenir s'orientant vers plus de progrès et plus de justice. Et oblige notre pays à aller assurément de l'avant dans la voie de la reconstruction pour que les victimes puissent enfin retrouver leur dignité. Concrètement, cette loi présente plusieurs innovations.
Mobeko Moye, momemi makamu masika ebele. Bae bako zali tomo ya Mobeko Moye, mwasika mpe, mosolo ya lifuta moye. Mopesa mina bango, ezali baye, bapamela ki mobulu oyo, bazalaki na yango, kobana na mobu 1993. Fond National ya reparation, ya ba victime fona reva, eko sale mpe, esengeli kozali tomba, na ba mosolo euti na mbula matari mpe, makabu, ya bato ba motema malamu. Eko sale ma, mpo na ba reparation oyo ezali kaka te kofuta baye bazwaki mpasi kasi mpe kopesa maboko na bobateli na bango mingi mingi na nzela ya sembo elimboli François Kakese mokambi ya commission ad hoc pona ko implanter Fonarev.
Innovation ya munene onako koloba ezali boso création ya fond hein, institution moko bien établissement public moko eko sala ke ba victime bazaki lobby bazwa réparation par réparation eza ba mosolo eza pe ko salisa bango bazonga bato waneza innovation munene mais innovation mususu ezali eza ke mokolo ya le 2 août autoebi le 1er août to feta ka to celebrer ka ba parents na ba tope ba kufa kala mais chaque le 2 août to banda pe ko kanisa ba o ya biso ba kenda na ba ba guerre na ba conflit ya ndenge na ndenge eza innovation munene o to ba tunyos ba kote lema ba kanisa ka ba o ba kenda innovation musu se za pe ke ba to nyoso ba za ba victime lobby o ba viola bango o ba ba kata maboko ba sala biloko ya ndenge na ndenge ya mabe na cadre ya ba conflit ya bitumba. Le lobby soka lingi ake na justice pour avoir gain de cause a refouté sous ba traité.
Obeko mo imozali ya yambo na lisolo ya mboka esilaki kosakola mana suka ya mobu moleki akomimila mwa libondisi mpona bato oyo basangisaki na bango nzoto na makasi na mboka oyo ezwaki bato 119400 oyo bazomaki na makasi kaka na mobulu 2022 ndenge Nations Unies et lobby toka bongo Eugene Koni mokambi ya UNFPA.
Le seuil des problèmes de violence par les
étudiants
est un problème critique. L'année passée, 2022, le nombre de cas enregistrés qui ont reçu des seuils de violence par les étudiants, c'était au 119400 de violence par les étudiants. Partout au niveau des étudiants, la plupart dans la salaire du pays.
Ekolo Congo démocratique ezali na ngonga yeye na motango ya ba victime ya violence motango oyo emati mingi na bozongi ya bitumba na monyele ya mboka fazi ya liboso ya indemnisation ekobanda na sanza ya libwa ya mobumu ye tozali na yango pona tango oyo motango ya baye bakozwa lisungi ebimisami nanu te pona Bruno Le Marquis coordonateur ya ba opération humanitaire na RDC situation actuelle na RDC ezali très critique elobi ye. Nathalie Sekabouro Semorabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Bonjour Domingi, Nathalie Sekabouro Semorabie Uto Kinshasa. Bolo bimbisi bo pekisami na laka Tanganyika po na mwantango na bikolo bizali nzinga zinga ya etima eye toloba bongo izali mboka Tanzania Zambi Burundi na ikolo Kongo Demokratika nzokande balo bimbisi pasebelite na likambo yango pe bazali na mwandungu ndungu tolanda sango yango na Jeremy Kuima Uta Uvira.
Bakonzi la tafima bameka kiko solala lisusu na balobi mbisi kasi boyoka ni ezwa makite bae basala ka mosala koloba mbisi na lake Tanganyika balobi bazana mosala mosusu te ya kosala
soki bakangi boibi ekoya mingi awa tozana mosala mosusu te misalo ezalaka na Kongo te na Sud Kivu misalo ezalaka te aloro onde mosala totsala ka kolonyoso oyonde ele isakabana soki bakangi yango toko kende wato kangango to boibi soto bato boi.
Eske basale la kibino sensibilizasyon te?
Nan note. Baiko pesa biso decision yowana basiri prendre biso. Napona o basali, tolingi angote vrema to boi.
Kasi decision eza pona mboka nyoso, eza pona Zambi, Tanzania, Burundi te, Republic Democratic di Congo. Pona nini awana uvire bino bozo boye?
Baiko ye bisa, eza kaka na retare, na biso to kondima yangote.
Na latafima balobi, eza pona bolama bato nyoso, soki basengi bokangami misala bolobi mbisi na mai. Boyo kamwana mboka Sylvain Tusanga Mukanga mokonzi ya autorite di Lac Tanganyika.
Awa toye na Uvira na kadre ya latafima le Tanganyika Fishery Management. Ezali mibeko oyo bakonzi ya peyi mine Burundi, RDC, Tanzania, Zambi bakamataki pona kutombola misala ya koloba mbisi kati na Lac Tanganyika. Mutu ako kende koloba mbisi ako zonga tangu mususu maboko polele, tangu mususu ako zonga na mbisi muke kasi kala ezalaki bongo te. Nde bango ba chercheur ba talak ba proposaki ba mesure na ba pêcheur bango moko nde basangisi mayele na document oyo to bengi charte ba proposer ba mesure to memi yango epai ya bakonzi ya gouvernement mine bakonzi basinyaki document wana sikoyo tozali kosala vulgarisation po bato nyonso oyo bazali na misala ya koloba bambisi ezala ba pêcheur bango moko, ezala bakonzi ya administration ya pêche, ezala bato bateka kabambisi bayeba makambo ye komami na kati ya charte pwete biso nyonso to sale lango pwete mbisi ekoma mingi na Lac Tanganyika.
Na charte wana mokano nini bozwa kivo ya makasi po to kwepo
mubeko oyo bato batsengeli koyeba oyo na lopoto babengi yango repos biologique toko penisa Lac na makambo ya koloba mbisi pendant 3 mois ko banda date ya le 15 mai ti na date ya le 15 août ya chaque année.
Uta Engumba Uvira Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matundu mingi Jeremy Kuima uto Uvira. Ni esengeli kosala soki mutu asali likama na nzela tangu musu mutu akoyi batuti na mutuka tope akoyi makale kale maleli ya ndeke to nini nini singeli kosala na yano eye docteur Formana Mubiala Kipulu azali specialiste ya anesthésie pe réanimation na Lubumbashi ayano libongo na linaka na biso munga ngana sala nini na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi tulanda.
Munganga, nazo yukapasi ya wa, nasala nini?
Soki ezali ukaboye, esingili yomu na bisto minganga.
Kola musa mutu, ezali ete, mutu tango azali ya anvi, azana bafatilite na enyoso, akukiko se kontrole, akukiko loba, akukiko pima, akukiko sala nyoso. Mais suite parfois il y a maladie ou bien il y a agression ou bien il y a traumatisme moko boye et koki ko mema mutu et que a perdre ma faculté wana nyoso mutu akoyeba lisusu koloba te, mutu akoyeba lisusu kolia te, mutu akoyeba lisusu kopema ndenge esengeli te na ndenge ya boye moko. Yango wana esengaka sikoyo musala ya réanimateur. Réanimateur akoya wana po apesa oyo ezangi na kati ya ba fonction vitale wana. Soki malade ayebi kopema malamu te, toko sipleye soit bakopesa ye oxygène, soit bakochaye na tube, soit bakochaye na machine. Soki mutema eza kosala malamu te, toko soutenir yango soit na ba vasopresseur, soit na bakisi kilikili pour que mutema ane kora ko fonctionne malamu. Soki rein ezali kopimisa lisusu masuba ndenge esengeli te, toko sala, toko pesa bakisi, toko tia ba sonde, toko sala ba derivation makambo ebele pour que ekora ko zongela mosala nango oyo esalaka tango nyonso. Donc réanimation ezali kolobake ko pesa lisusu vitalité na ba organe oyo eperdaki fonctionnalité na yango soit par une agression, soit par une maladie ou bien par une cause toko lukato découvrir na biso nyonso. Parce que na réanimation ezako senga ete intervenir le plus tôt possible parce que et koki ko sala ke malade koki ko kende malade koki ko kufa soki to tie kate na état o malade a présenté le biso nanzela na biso.
Matondo mingi docteur Foreman, sikoyo kolobela likambo litali accident de voie publique. Accident de voie publique wana somoli ay kolobela yango elakisi nini pe ezali nini?
Maman, accident de voie publique ezali likama. Ezali likama nyonso oyo kokomela moto etika ete nzela oyo l'état atie bato banso bakoka kotambola. Na nzela ete moto aso kotambola na nzela ezala fieton, ezala na mutuka, ezala na train, ezala na banzela ndenge na ndenge ezali oyo bebengi accident. Accident yambo ezali likama oyo moto moko te abimaka na ndapu na ye na tongo to na pokwa alobi ke na ke kosala likama. Eza makambu eyelaka biso de façon inattendue. Donc biso nyonso accident ezalaka biso na kokambo. Et si vous avez un cas, 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 vous ba cause za lié na agent traumatisant oyo ba bengi soit motuka pe nini et puis na ba cause za lié na environnement yango wana na kati accident de voie publique bactère bazali ebelé mingi mingi bactère o bazali ben intervenant na kati ya accident de voie publique ezali ba oyo tomoni mingi ba benga mineti ba témoin parce que tant accident wana eza kosalema mutu moko te akoya alobi ke non voilà accident ko sale balangonga boye biso to kozala esika boye ezalaka programme te yango wana tobengi yango accident de voie publique oyo eza kosalema libanda ya ndako déjà devant la barrière oyo babengi déjà deti bisika ya servitude ezali bisika oyo l'état atia ete bato batambola banini tokei na bamakadam tokei na baautoroute tokei na banzela nzeke oyo eza kosala ke lelo soki motu inattention na volant epa ya mokumbi akoki komema accident epa ya moninga le motuka mosusu akoki komema mpe likama epa ya bapieto mosusu ezali komela masanga oyo bato bakomela masanga lelo okomona kanisi ndeke lobi bakokanga brasserie akomela masanga ntango akofungola volant tombe ouvert yango tozomona bamapide ezokosalema mingi misusu ezali mingi mama bilenge lelo bajeune soki azokumba mutuka ntango atie vitesse ntango azovrombir moteur azomona lokola ke ngai nakomi epui lelo lisusu na bashofere toza na bango parce que mingi na Kinshasa na Lubumbashi to na nini tokomona mingi bayebi ata code de la route te esika oyo batie ke awa ifo kotelema yende place ya koleka esika oyo batie ke awa ifo kokule ya 40 km ye akokoma na 100 donc bakoze ezali donc baresponsabilité eza partage na niveau moko oyo ezosenga ke biso nyonso ifo toprendre de conscience toyeba ke eza na bebloko mosusu tokoki kosous-estime ya mokie me koki komemela biso makama epuis tokoki koperde ba etre cher bato oyo tozali na bango vraiment motuya na bomoi na biso.
Docteur Foreman Matondo mingi, mama alikambo lelo tozali kolobi ezali ba mesure nini moto akoki kosalela mpona koreanime na ka ya accident ya voie publique. Mesure nini eloko nini bato basengeli kosala mpona koreanime moto wana mpona kozongisa moto wana na bomoi?
Biso tosala option oyo babengi PASERA. Donc PASERA, donc c'est-à-dire PASSERA, donc PASERA. Donc PAS ezali eloko oyo kosalema esika likama esalemi et puis libanda ya hôpital yango tobengi pa. Donc quand ntango tolobi je fais un pa, pa wana eza PAS. PAS nini kolobaka ka P ya liboso ezali protéger, A ezali alerter et puis S ezali secourir. Donc moto nyonso ezala na mwana na école primaire, secondaire, na humanité wapi il faut ayeba déjà mesure mnemotechnique wana oyo ye akoki koyeba ndenge nini ya kozwa de façon ya ko intervenir. P ya liboso protéger lobi nini protéger Zali, il faut me protéger d'abord Yomoko. Il faut au protéger malade ou bien victime wana, et puis il faut au protéger environnement. Tant que Moutou a sali déjà accident, ils ont la calamina courant, ils ont la okouti Moutou, Nandela, Kouéi, Obe, Boué, Naboué. Avant aussi, Mamoudouana, Maman Fatouma, et Sengeli, Oyeba, et Loko Nini, et Zanzinga, Nzinga, Namoutou. Banza était Moutouana, Oyokouti, Nase, à Kalamina courant. So qui yo yé pepo simba yé po lingo la tsa po lingo. Non, ne kona nga mariu si yé yo kwey, na ke ne ko simba. O simbi, yé a kamina kura, yé po salini ni, un kamina kura. O yé va ven nga ga, sur accident. Yango moni balogi, point de départ, yé ko secourir, victime yé accident yé voie publique, yé zali ko se protéger. Tango mi protéger, yo moko, a ou accident salami nan zela, yo koti mbala moko ba niko tombo la batu, ba niko kende, sans ke o tia ata ba pano, o yé zoko signaler, attaque au bouc à la tama titi, attaque aux oreilles à taba piné, ou bien triangle au tomon en la carte mituka, ou qu'on pousse un mot pour que et alerte bao bazoua na sima. Soki yo alerte au salibawana bazoua na sima, si n'était bakoya bakoya pour tout à l'heure nous sous en carte à moutouka, on a yo mon robe au commun sous victime et accident. On va bien maga sur accident. Donc déjà tant on met bateli. O bateli yomoko oyebike awa nazo ke nko intervenir mais nazo na mutuka o na pusa yango pembeni ya mabele nazo na no matiti na cha ata 10 20 metres o ba bena ba balisage pour que batu ba yebake place wana likama ezali mutuka ya ko rala anti sinon te mutupe akoya na ye ye situ mikolo batu ba koma telephone bluetooth ye wana zo ko solola akoya lisusu aye pa lokoti na yope mutu ya ki postali sabatu wana deja ezali eloko aliposo pe wana ya kubi protéger yomoko ko protéger victime tango moni sikoyo ke victime wana azana détresse azana problème o yezo singa ke o meka ko secourir ye a ce moment là okoya okobimisa ye okotenir compte par exemple que ko simba ye soko za yomoko il faut combattre la kingo ya victime il faut combattre la colonne na ye bassin et puis okobimisa ye okotala okoyoka ye okotala soka za na pou soka za opema okoytuna pe ye soko okoye basoka za conscient tango ozo protéger environnement supposons mutuka oyo esali accident ezali mutuka oyo citerne eza par exemple na acide tango esali accident ekomi kobimisa fuite wana soka ekei na zamba soka ekei na matiti ekozikisa ekosala makambo ebele eloko oyo okoyi kosala okoyi kokanalize acide wana eleka nzela mosusu tu parfois ekoma esika oyo okotya bavictime na yo te donc wana ko protéger pe environnement et puis au liquide imaginez au tombo mona lelo na monde zo salema accident ya mutuka ya essence tango mutuka na sali accident o komona ete batu bazo courir vers mutuka na po bazo to carburant o carburant na moindre intensel so de kuta ni na moto e ko pela to ko zwa ba victime ko leka o yo kutu e kana e keto jere me yo so ko ye wana o pexi bande ko lubike a weza place ya carburant to tika la musika ne sika o yo koma o ko bate la deja wana to sili sina pe donc en retenant que pe a li bosse zali protection protection ya nani ya yo muto yo ko sauve ya victime et puis ya environnement.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ezalaki lisolo litali bongo nini kosala soki okutani na moto azwi likama. Ezalaki bongo munganga na sala nini na docteur Forman Mubiala oyo azali bongo spécialiste na anesthésie na réanimation. Likita lyoko lisalamiki kati na mbula matari ekolo Kongo Demokratike na lipinga ya EAC wezali bongo likita lya bikolo bya Afrika ya Est pona kotala nini esengeli kosala pona mampinga ma EAC maye mazali na ekolo Kongo Demokratike. Christophe Lutundula azali ministre ya mambia bapa ya ekolo Kongo Demokratike alobi ezala kibongo pona kuluka kimya na makambo mango ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo tupesi bongo matondo mingi na Marius Munga wa Sunga Kibiso na Nzela ya Sango tupesi pe matondo mingi na Joe Gill na Dani Balawo ya Bazala Kibongo na Nzela ya Masini to kukiko zwa Sango Isusu na site internet na biso www.vwalingala.com pe na ba rezo susu na biso vwalingala loko la Facebook na ba susu tukutana na Sango Isusu lobby na 17h na 18h pe na 20h30 izalaki na eleveli Yeye yuabino Edi Isango.